Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Desete časova i šest minuta. Dobar dan vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati još jedno letnje izdanje magazina na prvom. Ovu emisiju potpisuju muzička urednica Nataša Mančić, tonmajstor Darko Milosavljević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I srećan Ivanjdan svima koji danas slave, jer ovo je i slava između ostalog, a kao što znamo, Ivanjdan je ne samo veliki hrišćanski, nego i veliki narodni praznik, tako da u mnogim delovima naše zemlje danas je na pijacama prepuno ivanjskih venčića od ivanjskog cveća, kako da ne, oni se nose kućama, stavljaju se za dobrobit, prosperitet i zdravlje ukućana i svako dobro toj kući, stavlja se dakle na kuću, obično iznad vrata, i jedan lep narodni praznik, kažem, koji se obeležava širom zemlje, a ponegde njega obeležavaju i vašari. Jedan od najpoznatijih vašara ivanjdanskih je onaj u Požarevcu. Ove godine je 69. godina, a 68. put da se organizuje ivanjdanski vašar u Požarevcu. Prošle godine, iz razloga koji svi dobro znamo, nije bilo vašara u Požarevcu na Ivanjdan, no ove godine ponovo to šarenilo i ljudi i robe, kažu, ima svega kao na svakom vašaru, od igle do lokomotive, a jedini veći vašar od ivanjdanskog u Požarevcu je onaj za gospojinu u Šapcu. Pa će onda, naravno, jedna od naših stanica u današnjem magazinu na prvom biti upravo Požarevac. I eto, kažem, ove godine mogu da se održavaju takve priredbe, pa i tako velike priredbe kao što su vašari, ali boga mi ona senka korone kojoj se činilo da izmičemo još koliko pre jedno mesec dana, kao da se ponovo duži i ponovo pokriva, da tako kažem, naše živote, ili počinje da pokriva delta soj koronavirusa, koji je mnogo zarazniji, je prisutan i u našoj zemlji. Već sasvim sigurna sam, znate, da dva dana za redom beležimo više od 100 novo zaraženih. Razne vesti stižu i sa raznih strana sveta, dovodi se u pitanje na izvestan način efikasnost vakcina u borbi protiv ovog delta soja. S tim u vezi, neke nove vesti stižu iz Izraela. Grčka takođe od danas menja neke mere. Od 15. jula će biti još čudnije, da kažem, te mere. Bit ćemo u Grčkoj, naš dopisnik Majda Šimunec će nam nešto više reći upravo o tim novim merama, jer, kako Grci kažu, mora se nešto preduzeti već sada, s obzirom da Grčka više nema para da bi izdržala još jedno potpuno zatvaranje. A o delotvornosti vakcina protiv delta soja virusa korona razgovarat ćemo i sa već sad svima dobro poznatim virusologom doktorom Milankom Šeklerom iz Kraljeva. On će također biti naš sagovornik. U magazinu na prvom i o položaju medicinskih sestara, tehničara i babica za vreme pandemije i očekivanja, da li će njihov položaj biti nešto bolji kada se ova kriza bude okončala. Imali su kongres nedavno i to je bila centralna tema, pa ćemo više detalja u vezi sa tim čuti od predsjednice Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babice Srbije, Dijane Atašević. I to bi bilo to u najavi današnjeg magazina Na prvom. U 10:10 još jednom vam želimo dobar dan i dobrodošli. Časova 13 minuta i još jedna tema na početku samom današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda, a koju nismo malo pre najavili, jedna aktuelna tema. Ovih dana sasvim sigurno ste mogli u mnogim medijima da pročitate rečenicu kao da nam nije dovoljan virus korona protiv kojeg se borimo već godinu i po dana, nego se od pre neki dan, praktično od prekjuče, znam da je u našoj zemlji registrovan i virus zapadnog Nila, doduše za sada samo na komarcima, nema za sada još uvek prijavljenih zaraženih ljudi od virusa zapadnog Nila, ali bio je to dovoljan povod da se obratimo Institutu za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, i da zamolimo epidemiologa primarius dr. Violetu Rakić da bude naš sagovornik u narednim minutima. Doktorka Rakić, dobar dan.
Dobar dan.
Najljepše vam hvala što ste se odazvali našem pozivu. Da čujemo, dakle, nešto više koliko treba sada da se plašimo još i zbog virusa zapadnog Nila. Znamo situaciju od prošle godine. Isto je bilo zaraženih komaraca, na sreću nije bilo zaraženih ljudi.
Tako je, tu ste potpuno u pravu. Prethodne 2020. godine, i pored toga što je u populaciji komaraca bio prisutan virus zapadnog Nila, među našim stanovništvom nije bilo registrovanih slučajeva. Takođe, nije bilo recimo registrovanih slučajeva u humanoj populaciji ni u Evropskoj uniji. Ovo oboljenje je sezonsko oboljenje i javlja se najviše u periodu najveće aktivnosti vektora, a to su komarci, kako ste i sami rekli.
Da, da li možemo i kako, evo to su da kažem dobre informacije, pratit će se situacija, u krajnjem slučaju virus zapadnog Nila nije nikakva novost kada je naša zemlja u pitanju, prvi put je detektovan, ako se ne varam, 2012. godine, je li tako doktorka?
Tako je. Infekcija virusom zapadnog Nila je zvanično prvi put registrovana među našim stanovništvom krajem jula meseca 2012. godine i od te godine pa do 2020. s tim da smo već rekli da u prethodnoj 2020. godini nismo imali registrovanih slučajeva u našoj populaciji, imali smo ukupno registrovanih 1016 slučajeva groznice zapadnog Nila. Ovo oboljenje, pošto ima sezonski karakter, uvek se slučajevi registruju u drugoj, prvi slučajevi se registruju u drugoj polovini jula meseca, a najveći broj slučajeva kako kod nas, tako i u okruženju se registruje tokom avgusta meseca, normalno kada ih imamo u humanoj populaciji.
E sad, ako se nisu stvari promenile od prekjuče, bio je registrovan, odnosno detektovan samo jedan komarac zaražen virusom zapadnog Nila. E sad, da li postoje uopšte nekakva predviđanja ili anticipacije, a kolika može biti brojnost tih komaraca i koliko je njihova veća brojnost, veća potencijalna opasnost za ljude?
Znate kako, mi pratimo i registrujemo prijavljene slučajeve, odnosno obolele ili inficirane osobe sa ovim virusom, odnosno virusom zapadnog Nila. Ono što se dešava u populaciji komaraca koji su vektori, odnosno prenosioci, to pretpostavljam prate veterinari. Tako da mi pratimo ono što se dešava u našoj populaciji, odnosno u humanoj populaciji među stanovništvom. Ali ono što je jako bitno da naglasimo sada na početku, kada imamo tog jednog zaraženog komarca koji u sebi nosi taj virus, to je da jednostavno moramo da primenjujemo sve mere lične zaštite od uboda komaraca kako bismo na taj način sprečili da dođe do nastanka oboljenja, odnosno do groznice zapadnog Nila. Pre svega, trebamo, ukoliko je to moguće, da izbegavamo boravak na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca, to su sumrak i zora, da nosimo odeću dugih rukava i nogavica koje je komotna, jer znamo da komarci mogu da ubadaju i preko pripijene odeće, da otkrivene delove tela zaštitimo putem repelenata. Koristeći znači repelente, ukoliko smo u kućnim uslovima, da koristimo mrežice na prozorima, odnosno na vratima i da jednostavno eliminišemo mogućnost da se virusi, komarci umnožavaju u svim onim prostorima gde je povećena vlažnost, pa čak treba da praznimo i one posudice kad zalivamo cveće.
To je jako dobro što ste istakli, da, to je zaista jako važno. Čini se tako malim, tako sićušnim, tako nebitnim, ali da, i to je mesto gde se razmnožavaju komarci.
Pa da, mislim, obično volimo da sve te stvari koje mogu da budu izvor na neki način eliminišemo u samom startu, a uvek će biti i bilo je i tih komaraca koji u sebi nose virus, ali kao što smo na početku rekli, u 2020. ih nije bilo registrovanih ni kod nas ni u Evropskoj uniji, što je dobra stvar.
Apsolutno, posebno kada je korona ono što je glavni strah, i evo upravo zbog tog straha, ljudi su već i umorni od strepnje, eto tako da se izrazim. Da kažemo, doktorka Rakić, kako se mogu prepoznati simptomi groznice zapadnog Nila koji izaziva taj virus?
Pa većina osoba koja je inficirana virusom zapadnog Nila, znači negde oko 80% inficiranih osoba, nema nikakve simptome i znake bolesti. Kod manjeg procenta, negde oko manje od 20% inficiranih osoba, može da ima simptome koji podsjećaju na oboljenja slična gripu, znači to je nagla pojava povišene telesne temperature, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, umor, blagi prolazni osip ili limfadenopatija. Međutim, kod pojedinih osoba, a to je manje od 1% inficiranih, dolazi do nastanka aseptičnog meningitisa, odnosno neuroinvazivnog oblika bolesti, i taj oblik zahteva hospitalizaciju. On se karakteriše jakom glavoboljom, ukočenim vratom, stuporom, dezorijentisanošću, komom, tremorom, konvulzijama, slabošću mišića i paralizom. I to je stanje koje će u svakom slučaju osobu koja je inficirana normalno odvesti do lekara, i ovi pacijenti su obično i hospitalizovani do oporavka.
Da li su...
Tako da, svako stanje koje je neuobičajno za ovaj vremenski period treba da nas uputi normalno ka svom izabranom lekaru. Ali rekla sam vam da 80% oni koji i jesu inficirani virusom jednostavno nemaju nikakve znake i simptome.
Da li su u većem riziku hronični bolesnici ili svako ko ima, da kažemo, kompromitaciju imunološkog sistema?
Da vam kažem, letalitet je veći kod starijih osoba, naročito kod osoba iznad 75 godina života, a mi znamo da u tim godinama su već prisutne i određene druge bolesti, odnosno neki komorbiditeti, tako da je jednostavno to neki uzrast koji nama jeste rizičan zbog svih drugih pridruženih bolesti i samih godina života, da.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, za prvi program Radio Beograda. Bila je ovo Primarius dr. Violeta Rakić, epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. A mi ćemo još na kraju dodati informaciju da je Milica Rajković, rukovodila službe laboratorijskog ispitivanja gradske čistoće Beograd, rekla da je virus zapadnog Nila registrovan u malom broju slučajeva na području opštine Palilula, ali da zbog temperature vazduha iznad 25 stepeni se očekuje da će taj broj biti veći. Prema njenim rečima, to je poslednja informacija, virus ima više linija, a kod nas je prisutna linija 2, no nije isključeno da će se pojaviti i takozvana linija 1. Linija 2 je, kaže Rajkovićeva, manje agresivna sa blažim simptomima kod oboljevanja. A da ne propustimo da kažemo da s ovih dana, s obzirom na registrovanje virusa zapadnog Nila kod komaraca ovde u Beogradu, u našoj zemlji, mediji podsjećaju da je od posljedice zaražavanja upravo ovim virusom, nažalost, nedavno preminula i čuvena glumica Mira Fušlan.
Tu. stiže godine.
Deset časova 27 minuta. Najavili smo da će u današnjem magazinu na prvom programu Radio Beograda biti i dr. Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu. Doktore Šekler, dobar dan.
Dobar dan.
Nismo se relativno dugo čuli, ali sad imamo dosta povoda. Prvo, prvi povod je, da li sad stvarno možemo da konstatujemo da je vakcinacija u našoj zemlji praktično stala? Možda nije stala u potpunosti, ali nema nikakvih vesti, nemamo više izveštaja, nemamo reporterskih uključenja. Šta vi kažete?
Pa to biste verovatno mnogo bolje mogli da ilustrujete vi kao mediji, da li je stalo ili nije, jednostavnim odlaskom na vakcinalne punktove i pravljenjem reportaža i priloga. Mislim, tad bismo svi videli. Ono što ja znam direktno ljudi i kolega koji rade, to je da praktično jako malo ljudi dolazi, ne znam, od pre nedelju dana znam da je na punktu u Kraljevu do 2 sata popodne bilo 6 ljudi, a tamo 11 ljudi čeka da radi vakcinat. Znači, duplo manje je bilo vakcinisanih od broja zaposlenih na tom punktu.
Kako smo došli, doktore Šeklor, do toga? Da li je zaista moguće da ljudi u toj meri, ova druga polovina, ajde da kažemo skoro do polovine smo doterali ovih koji su se vakcinisali, da li je moguće da ljudi u toj meri, posebno mladi, ne veruju da vakcina može da im pomogne i smatraju da stvar prolazi samo po sebi?
Znate šta, ja očigledno je da je tako, ali mi smo ista ta zemlja koja, ako se sećate, mobilni telefoni kad su se pojavili, sećate se da su nam prodavali neke dodatke, nalepnice da zaštitimo mozak od zračenja, neke kao dodatke, uzimali su nam, ne znam, po 20-50 maraka u ono vreme da zalepite to na telefon da vas ne zrači. Sećate se tih gluposti? Ja se sećam, to je išlo kao alva. Nalepnice, neke metalne dodatke, nešto što u suštini nije imalo veze sa životom, ali to je funkcionisalo. Sad to niko se ne seća, ali ja se sećam. Znači, zemlja u kojoj neko krene da prodaje feder, jedan stomak eliminator ga nazove da će da smršaš i proda milione komada, to može, ali da objasniš čoveku da je vakcina nešto krajnje normalno, kao što je normalno da odeš u ponoć kod lekara ako dobiješ bolove u stomaku i kad on kaže, bilo da si ti u pitanju ili tvoje dete, on kaže moramo da otvorimo da vidimo šta je, ti se s njim ne raspravljaš i ne dovodiš ga u pitanje njegovo znanje, nego kažeš uradite sve što možete.
Da.
I onda si manji od makova zrna. I onda se setiš Boga i moliš se.
Da.
I samo ga se tad setiš. A znate šta, kad je Isus Hrist izlačio jednu ženu dodirom koja je krvarila, ona krenula da mu se zahvaljuje, on je samo prosto rekao, vera te tvoja spase. dao sam ti oči da čuješ, dao sam ti uši da čuješ, dao sam ti oči da vidiš. Znači, to važi dan danas. Moraš da veruješ onima koje slušaš i koje gledaš. Moraš da veruješ nekome ko o nečemu tome zna. Znači, kad izbušiš gumu, ne ideš kod limara da ti okrpi, nego kod vulkanizera.
A zašto posebno mladi ne veruju? Evo, to nije problem samo kod nas. Posle vas ćemo imati uključenje našeg dopisnika iz Grčke. Grci imaju isti taj problem. Stimulišu mlade sa po 150 evra samo da bi se vakcinisali. I sada će napraviti mobilne punktove na plažama, ne bi li se mladi vakcinisali. I preduzeće, Boga mi, još neke mere na koje sami Grci gledaju ovako i onako. Malo će odvojiti ove koji su vakcinisani od ovih koji nisu vakcinisani. Zašto je to toliki problem upravo za ovu mladu populaciju?
Mislim da ima nekoliko stvari. Prva stvar je što je u startu slata poruka da su ugroženi stari, što je tačno. Slata je poruka da su prioriteti za vakcinaciju starije kategorije, jer je kod njih daleko veća smrtnost, ide i do 15%. Znači od 100 obolelih starijih od 75 godina, 15% daleko bilo ako se inficira će umreti. I slata je ta poruka koja jeste tačna. I niko nije pominjao mlade, odnosno pominjeni su samo u kontekstu da su oni daleko bezbedni, da je daleko manja smrtnost i da oni nisu ugroženi. To je sve bilo tačno, ali to je trajalo godinu i pol. I znači imali su non stop jednu vrstu informacije, to je s jedne strane. S druge strane, mladi po pravilu mnogo više funkcionišu i prisutni su na internetu, na društvenim mrežama, a tamo imate takve gluposti da pročitate da prosto ne možete da verujete. A u stvari, a možete da verujete, zato što uopšte nema izvor informacije, nego je važno da je neko nešto napisao i da je to krenulo da se širi. Kao što je pre neki dan, ja sam bez veze napravio uvid na Twitteru i, na primjer, tam se ceo dan, vidim, delilo, 600% je veća šansa da ćete umreti ako ste vakcinisani od Delte nego ako niste. Posle to je ogromni slovima napisano kao vest iz Engleske i to se distribuira bez ikakve kritičke misli.
Da.
Totalna budalaština.
Ali stižu te vesti zajedno sa ovim Delta sojem virusa, stižu te vesti da vakcine su manje efikasne kada je Delta soj u pitanju. Jedan veliki tekst pre neki dan, više ne znam u kom mediju, govori upravo o tome da Sinovac i Sinopharm vakcine su zaista manje efikasne protiv Delta virusa, ali se razni stručnjaci sa raznih strana sveta pozivaju da to komentarišu, kažu da jeste, da možda je to do 50%, ali ipak više štite. Međutim, ti senzacionalistički naslovi, ili recimo juče, nije senzacionalistički naslov, ali je vest iz Izraela da su dokazali izraelski naučnici da je čak i Pfizer manje delotvoran protiv Delta soja. Sad to dođe kao dodatna demotivacija za vakcinaciju.
Pa znate šta, u startu pre godinu dana kad su se vakcine počele da pojavljuju, odnosno da se rade njihova klinička ispitivanja, niko ovde ništa nije lagao. Jasno je rečeno da je efikasnost Sinopharm 80%, jasno je rečeno da je efikasnost Pfizera 96%, da je efikasnost Sputnika 94,1%, da je efikasnost Sinovaka, koji mi ne koristimo ovde, nešto niža od Sinopharma i da je negde oko 55%. To su sve informacije bile koje su jasno rečene. Znači, ništa, šta je bila poenta? Poenta je bila objasniti šta znači efikasnost od 80%.
Šta je merilo uspeha vakcine? Eto, to je možda pitanje.
Pazite, merilo uspeha vakcine u ovakvim situacijama, odnosno u trenutku kada imate pandemiju, odnosno epidemiju, merilo je glava na ramenima. Znači, prva stvar je da vas zaštiti od situacije da budete životno ugroženi. Druga stvar je da vas zaštiti od teških oblika bolesti da ćete biti, morate budete hospitalizovani. Znači, to su prva dva merila, pa je treće merilo da li ćete se uopšte inficirati. Koliko štiti vakcina, to je njena efikasnost, u smislu da li ćete se uopšte inficirati. Znači, to je ono što s čime su izašli proizvođači. Znači, ako je 80% efikasno, znači od 100 ljudi koji su vakcinisani, 20 ljudi će možda moći da se zarazi, ali oni su u preko 90% slučajeva zaštićeni životno i zaštićeni od teških oblika hospitalizacije. Znači, ne postoji u životu ništa 100%. Znači, to jedino je smrt 100%. Znači, svi ćemo, ako gledamo dovoljno daleko u budućnost, svi smo mrtvi. A sve ostalo je podložno biologija je podložna individualnim razlikama, genetici, fiziološkom stanju organizma i mnogo čemu drugom. Ali pričati o tome, sad ste rekli za Pfizer,
da,
recimo izraelski naučnik.
Da, ne znam, jeste videli, to je od juče da veste, da.
Pazite, to, vi ste pričate o izraelskim. Ja znam te podatke od pre nekoliko dana iz drugih izvora.
Dobro.
Jasno, rađena su ispitivanja, gde je jasno dokazano da je efikasnost Pfizera, jasno za neke konkretno jedan rad, je nešto niža. To nešto niža, znači 88% za Pfizera umjesto 96%, i nešto niža za AstraZeneca, ali izgleda drastično, 66% je zaštita, znači oko 30% je manji njen nivo zaštite, ali to je od infekcije. A što se tiče od teških oblika i hospitalizaciji, i dalje je to preko 92% za obe vakcine. Znači, da odmah razjasnimo stvar. I ko je primio jednu AstraZeneca, on je zaštićen samo 33% od mogućnosti da se inficira deltom. Ali ko je primio dva, on je preko 60% zaštićen. Da se uopšte inficira. A da je zaštićen životno i od teških oblika, u obe vakcine je to preko 92%. Ja ne znam šta drugo, kakva poruka treba da se pošalje. Jasno je, hvala Bogu da to i dalje radi. Jer imali drastično komplikovaniju situaciju kada te vakcine ne bi radile. Isto ovo sa što sam vam rekao se sigurno odnosi i na Sputnik, za koji nisu izašli podaci, ali je jasno, nekoliko naučnika je izjavilo da ona štiti od svih ovih mutiranih oblika, ali nisam vidio rezultate baš naučnog rada, i sigurno se to odnosi i na Sinopharm, odnosno Sinovac. Prožajte, da nije takva situacija u Kini, koja je vakcinisala i dala preko 1,1 milijarda doza.
Jeste,
ali mislite da u toj zemlji, ne bi Delta divljala da to ne radi.
Da.
Mislim, pričamo o nešto što samo treba da se da se uključimo i da razmišljamo logično. Najlakše je pljuvati i biti u pravu. Znači, pokušati da budeš u pravu, i ako si ti oponent, i ako želiš jednostavno samo da si u kontri, onda to je težak bilo kakav razgovor. Ne možeš da probudiš čoveka koji se pravi da spava.
Da.
To je nemoguće.
I evo, još jednom da se vratimo na Grčku, i to su neke od posljednjih vesti. Evo, danas smo primili te vesti. Kaže, u posljednjih 10 dana, naravno i kod njih raste broj zaraženih, ali u posljednjih 10 dana prosečna starost novozaraženih je 27 godina, i od toga se 32% njih najverovatnije zarazilo na skupovima na otvorenom, dakle ne na zatvorenom, ne u zatvorenom, nego na otvorenom. I tu se ponovo vraćamo, doktore Šekler, dakle na mlade, njima sada treba poslati tu poruku, ovih naših 43, 7, 8%, koliko smo već uspeli da vakcinišemo, ljudi su dominantno ljudi srednjih godina i stariji ljudi. Znači, još jedna poruka.
Dominantno su stariji, nemojte čak i ove srednjih godina.
I oni su, da.
Ja mislim da je kod nas od 18 do 30 godina obuhvat vakcinacije 12-13%. Znači, od 18 do 30 godina. Znači, to je jedan malo jače nego svaki deseti. To što ste rekli da su se oni inficirali na otvorenom, pa znate šta, ja sam lično 100 puta govorio kako je na otvorenom mnogo manja opasnost, ali sam isto tako isticao, kako mislim na otvorenom, mislim, ako se ti šetaš, ideš u parku, si sa svojom porodicom, ljudima sa kojima si u kontaktu svakodnevnom, koji su vakcinisani, koji se pridržavaju nekih mera. Ali druga je stvar, ako ti imaš žurku u bašti nekog lokala i vas ima 500 i vi ste svi zagrljeni, polupijani, pevate, znojavi, vičete, galamite, niko nema masku, normalno da nema, da su svi u kontaktu, da je 6 ljudi na kvadratni metar, kakve veze ima što je otvoren prostor. Znači, vi pljujete jedan u drugog sve vreme, celu noć se nadvikujete sa muzikom, šapućete svom drugaru na uvo da mu nešto objasnite, od buke se to ne čuje, ti mora se umeseš u facu da mi nekom rekao, i šta je tu čudno? Ništa nije čudno, to je logično da će se dešava, i logično kod mlađih da raste broj procenata zaraženih, zato što su oni najmanje vakcinisani, i kod nas i u Grčkoj i bilo gde.
Jeste.
Znači, virus se sad povlači u metropole koji su ostali prazni, to je sasvim sve je logično ako hoćete da razmišljaš.
A naravno, a samo još jednom da podvučemo, doktore Šekler, dakle, nije argument, evo, ovaj se vakcinisao, pa je ipak se zarazio virusom korona, jer nije to merilo uspeha vakcine, nego je merilo uspeha prevencije smrti, prevencije hospitalizacije, a ne nula slučajeva zaraženih sa ili bez vakcine. To da podvučemo.
Ja sam dobio poruku od jedne doktorke, koju i ne znam lično, nego samo preko Facebooka razmenjujemo podatke, koja je radila u COVID bolnici, pa mi je poslala jedan dan poruku i rekla, danas sam otpustila najstarijeg, verovatno najstarijeg COVID pacijenta u Srbiji, deku od 98 godina. Primio je Sinopharm polovinom februara revakcinu, zarazio se krajem maja, oni su ga preventivno primili u COVID bolnicu, deka imao temperaturu jedan dan 37,6 i četvrti dan je na svojim nogama izašao da su kući. Znači, toliko o tome da li vakcina štiti. Ili druga dva slučaja gde mi isto čovjek, advokat jedan, poslao podatke, njegovi roditelji, oboje preko 85 godina, oboje vakcinisani, mlađi par koji živi sa njima, oboje su bili jako bolesni, jedno od njih je zaglavilo bolnicu, a deka i baka preko 85 godina su sve vreme bili kući i nikakve simptome nisu imali, a žive sa njima koji su zaraženi, a koji nisu bili vakcinisani. Znači, to da Sinopharm ne radi, u praksi će da vas demantuje. Znači, pre neki dan je neko zvanično rekao da je 99% ljudi koji se inficiraju u Srbiji su nevakcinisani.
I tako je svuda, i tako je svuda, i o tome govore svi ovi novi podatki sa raznih strana sveta, razne analize.
99,2 recimo u Americi.
Da, da, da. I još jedno pitanje, evo za kraj razgovora, u poslednje vreme, imam i nekih ličnih iskustva u tom smislu, mnogi bivaju odbijeni kad odu da se vakcinišu, kada im tamo uzimaju onu, jednostavno ih ispituju, rade onu anketu, i kada ljudi kažu da su nekada u životu i kao deca recimo imali alergiju na penicilin. Takvi slučajevi se upućuju onda kod izabranog lekara i tako dalje i tako dalje. Evo još jednom, ja znam da ste vi nama već ranije proletos objašnjavali da te dve stvari nemaju veze, ali evo još jednom.
Profesorka virusologije i prodekan za nastavu medicinskog fakulteta u Beogradu, inače član moje komisije za doktorat i otac sam u dobrim odnosima, u odličnim kolegijalnim odnosima, ona je žena dala jedan intervju za Blic januar ili kraj februara, najčešćih 10 pitanja u vezi vakcinacije, jedno od tih pitanja, mislim broj 4 je bilo alergija na penicilin, apsolutno nikakva kontraindikacija za vakcinaciju.
Pa da li to neko može da kaže ovim lekarima koji rade ankete na vakcinalnim punktovima i odbijaju ljude?
Ja sigurno nisam taj.
Znam, ali da postavim glasno, da kažem glasno prosto.
Pa ima tu problema zato što se mnogo i mlađih lekara pošalju na te punktove da dežuraju, jer razumijem i zdravstveni sistem koji je preopterećen i normalno da na te punktove šalje, sad recimo ovo situacija nije velika gužva, šalju i malo manje iskusne kolege koje verovatno imaju obavezu da se malo i sami informišu i porade na sebi. Ne možete samo da se čuvate, da ne pogrešite, onda vam najjednostavnije da kažete ne možete da se vakcinišete. Da. Tad sigurno nisi pogrešio.
Da,
znači nisi napravio grešku, ali ne može tako. Ja sam pre neki dan poslao čoveka, ubedio ga da se vakciniše, on otišao da se vakciniše sutradan, pitali ga tamo jesi neka nešto bolo, on rekao koksaki virus sam bolo, kad pre 6 godina, i pa kaže ona sleže žena ramenima, ja odo, on se nije vakcinišao. Ja mu kažem, čoveče, idi se vakciniši ponovo, idi kod nje, objasni da nema veze, to što, pa svako je nešto prebole u životu, pa nema ni jedan valjda koji ne, kakve veze ima što si ti bolovo neku virusnu infekciju pre 6 godina sa ovom trenutnom vakcinacijom.
Ili imao anafilaktički šok od penicilina kad si imao 4 godine.
Pa to je, znači, pa da, ajde da pregledamo sve ljude u Srbiji, ja vam garantujem da će 30-40%, kad bi ih detaljno pregledali, bit će alergični na nešto. Ili će biti na jagode, ili na mleko, ili na jaje, ili na grinje, ili na pole, na neku biku. Svako je broj alergičan na nešto. Pa to znači da svi ti ljudi ne treba se vakcinišu. Pobogu, znači, na ujed čelena. To su sve stvari koje u ovom trenutku nisu bitne. Kontraindikacije za vakcinaciju su vrlo jasno navedene u svim proizvođačkim fajlovima za sve vakcine. To su, znači, samo slučajevi da je neko imao anafilaktički šok na neki od sastojaka vakcine koji se nalazi i u njihovoj vakcini. A sadržaj vakcine je javan i može lako da se vidi da li je neko alergičan na beta-propiolakton ili lupam, nešto što može da se nađe u vakcini, neke od njih. To je slučaj kada ste pod imunosupresivnom terapijom, znači ukoliko ste u tom momentu na hemoterapiji, na zračenju, pa imate oštećen imunni sistem ili imate autoimunu bolest, pa pijete neke lekove protiv upalne koji obaraju nivo imuniteta, hidrokortizonske, kortizonske preparate. Ali i za te slučajeve postoji rešenje. Napravi se takozvani prozor, znači svesno prekinete terapiju pacijentu nekoliko nedelja da bi u tom periodu on obavio vakcinaciju i onda nastavite sa tim. Ukoliko je izvodljivo, to izabrani lekar treba da kaže ti si ovako ugrožen kao onkološki pacijent, sad ćemo mi da napravimo jednu pauzicu da tebi omogućimo da ti vakcinišeš, da imaš kakvu bilo zaštitu dodatno i onda nastavimo sa terapijom koja ti je predviđena. Znači, vrlo mali je broj slučajeva gde čovek praktično ima
indikaciju
da ne može da se vakciniše. Tako je.
Najlepša hvala, doktore Šekler. Kao i uvek, mnogo, mnogo korisnih i važnih informacija. Mi se iskreno nadamo da su doprle do nečije svesti i da će, evo, neka se desetoro vakcinišu posle ovog razgovora. Nešto smo napravili, doktore Šekler. Najlepša hvala još jednom. Za Radio Beograd 1 govorio je doktor Milanko Šekler iz Veterinarskog instituta u Kraljevu. 10:46.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film sa onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to.
Stani, a onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori. 16. jula. Ulaznice na tickets.rs.
To je taj zvuk koji me pobera.
You don't know everything about me.
U nekom trenutku svi biramo.
Between what the world wants you to be.
Između onoga što svet želi i onoga šta zaista jesmo. Ona je izabrala. Scarlett Johansson u najnovijem Marvelovom ostvarenju. Crna udovica. Karte u prodaji. U bioskopima od 8. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Danas je minuta do 11 časova, već smo u razgovoru sa doktorom Šeklerom malo pre rekli da će naša tema i u prvom satu magazina na prvom programu Radio Beograda ove srede 7. jula biti i situacija u Grčkoj i što se tiče epidemije, ali i što se tiče vakcinacije, ima tu mnogo novih detalja. To će nama sve javiti i već je na vezi naša Majda Šimunec. Majda, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Evo, naslov i jedna od vesti u vrhu na internet stranici rts.rs, dakle naše kuće, je pod naslovom Delta soj brzo se širi Grčkom, na zabavi u Atini zaraženo stotinak mladih, a od sutra svi kafići, restorani, barovi i klubovi moći će da rade samo ako imaju obezbeđena mesta za sedenje. Ja bih rekla, Majde, da je to ništa što će biti od sutra u odnosu na ono što se najavljuje da bi moglo da bude od 15. jula.
Baš tako, eksplozija novih slučajeva u Grčkoj, eto tako već i danas domaći mediji ocenjuju epidemiološku situaciju. 1799 novo obolelih, zaista veliki skok, danima unazad se broj kreto od 300 do 800, u jednom trenutku je skočilo na 1000, ali su rekli da je to slučajno, međutim izgleda da nije baš toliko slučajno, rast je ozbiljan. 8 smrtnih slučajeva, 12.754 ljudi izgubilo život od početka epidemije i 168 pacijenata na respiratorima. Ovo su dobri, kako da kažem, podaci, brojevi su u padu, kao i broj prijema u bolnice. Dakle, samo je problematičan taj nagli rast novih slučajeva. Dovoljno je bilo da već sinoć Nikos Hrvelja sazove konferenciju za novinare da upali, kako je rekao, lanticu, odnosno alarm i saopšti nove mere. Do pre neki dan se ovdje uveliko znamo pričalo o ukidanju mera, o dobroj epidemiološkoj situaciji koja garantuje jedno, kako su rekli, slobodnije, mirnije leto, ali eto, kao što si sama rekla, mutirani delta soj virus je mnogo brže stigao u Grčku no što se očekivalo, je počeo da se širi. Neki epidemiolozi tvrde da je praktično već počeo četvrti talas, pa evo ovdje danas svi pričaju o tome da će se Grčka zapravo ponovo prezatvoriti nego što je uspjela i da se otvori. Rekao, drugi pokazatelji su uliva optimizam i ono što govore zapravo ovi posljednji podaci su da su na meti mladi ljudi.
Da.
Dakle, oni su sada ti u Grčkoj koji su bolesni, na susreću uz blaže simptome, uz blažu sliku, mnogi su i asimptomatski. Dakle, mlada populacija, uglavnom iz Atine, iz Alimosa i Glifade, to su atinske četvrti ovdje na moru gde se vodi, ako mogu tako da kažem, buren noćni zabavni život, puno je tu klubova pored mora. Očigledno se situacija otrgla kontroli, ne poštuju se mere. Kažu da je 66% obolelih u uzrastu od 15 do 25 godina. I zbog toga je Hrvelja najavio nove hitne mere od, dakle, sutra 8. jula. Svi ugostiteljski objekti i mjesta za zabavu morat će isključivo da rade uz poštovanje pravila o kapacitetu koje je postavilo Ministarstvo za razvoj. Dakle, nema stajanja, isključivo će se sedeti, popunjenost će biti između 50 do 75% u odnosu na veličinu, naravno, tog ugostiteljskog objekta, a kod vlasnika ne bude poštovao mere, bit će, kažu, veoma ozbiljno kažnjen. Za prvi prekršaj na sedam dana će se zatvoriti objekat, za drugi prekršaj 10.000 evra novčana kazna i 15 dana će imati katanac na vratima, dok se za treći prekršaj uzima dozvola za rad. Dakle, eto, to su te nove mere koje će sutra stupiti na snagu. Kažu da su centri za zabavu pravo leglo zaraze i otuda ova hitna intervencija države. Otvorena je i platforma, da kažem i to, za uzrast od 15 do 17 godina, dakle dobijena je dozvola i za vakcinisanje mladih u toj starosnoj grupi. Vidjet ćemo kakav će biti odziv. Vakcina, eto, na tome insistiraju ovdje nadležni. Gotovo 9 miliona, da kažem i to, dato je doza vakcina do sada. 60% odraslih je primilo prvu dozu, 4 miliona je revakcinisano. Neki epidemiolozi veruju da će, s obzirom na to da se još uvijek na dnevnom nivou ovdje vakciniše 100.000 ljudi, još uvijek nije palo to interesovanje, da bi do kraja avgusta ipak mogao da bude dostignut taj magičan broj od 80% imunološkog zida nacije, što bi, kažem, garantovalo jednu bolju jesen i zimu, bar ne onako kako smo imali prošle sezone, ali to zaista isključivo zavisi od toga, od spremnosti ljudi, pre svega mladih, da se vakcinišu.
A mladi su bili stimulisani ili su stimulisani još uvek, i to novčano? Tako sam naišla na jedan podatak da su dobili stimulus od 150 evra svi koji se vakcinišu, i kažu tad se duplirala njihova zainteresovanost za vakcinu. Prosto moram malo i da se nasmeje, mislim, zaista čemu sve države pribegavaju da bi specijalno mlade, to je najveći problem u celom svetu.
Jeste, čine sve što mogu, zaista, jedino je sigurno, oni, tako je rekao i premijer, Grčka ne želi ponovo da se zatvara, dakle ne želi lockdowne, karantine, izolacije i tako dalje. 40 milijardi evra, već sam to rekla, je izdvojeno za podršku svim onim građanima, zaposlenima čiji je posao trpeo zbog epidemije. Sad su i na to stavili, da tako kažem, katanac, rešili su da svi oni građani, svi zaposleni koji mogu da se vakcinišu, dakle, osim oni koji iz zdravstvenih razloga ne mogu to da učine, a ne žele, da ne mogu da računaju, da više neće moći da računaju na mere financijske podrške države. Dakle, neće moći da sede kod svojih kuća, da provode jesen i zimu u svojim kućama, a da ne rade, a da opet računaju da će država da im pokrije sve te troškove. Dakle, to je nešto što bi moglo da možda podstakne ljude da malo promene odluku. Što si rekla za mlade, tačno 150 evra ovog leta za mlada, njih je u tom uzrastu od 18-25 godina skoro 1.940.000, dakle prava jedna snaga, tako da ukoliko oni reše da se vakcinišu, to bi jako bilo dobro, a pribegava se inače još jednoj meri, da tako kažem, jednoj široj društvenoj kampanji, nazvali su to nagovori vakcinisane da to učine, dakle uz pomoć, uz uticaj lokalne zajednice i zvaničnika ići će ta neka kampanja, dakle lokalnim zajednicama od vrata do vrata u regijama gde je veoma niska stopa zainteresovanih za vakcinaciju, dakle Peloponez, Istočna Makedonija, Trakija, Centralna Grčka i neke oblasti Krita. Dakle, ljudi će pokušati da razgovaraju sa onima koji ne žele, da im objasne, da vide o čemu se radi, kakvi su problemi u pitanju. Čak su rekli da ako je recimo problem verske prirode, da će lokalni sveštenik obavljati razgovore sa njima, da će sa mladima razgovarati oni koje mladi vole i kojima veruju. Tako da zaista, eto, to je...
A će biti i ovih punktova za vakcinu na plažama, i to se najavljivalo.
Za sada o tome, otvorio se danas u Keracini još jedan veliki punkt. Grčko ima preko 1500 punktova za vakcinaciju, ima dosta i vakcina, to zaista nije problem. Problem je samo da ljudi prelome i da shvate koliko je to važno, jer kažu da je uzelo sav ovaj trud i naravno da su pre svega ugroženi, bar tako kažu epidemiolozi od ovog novog četvrtog mogućeg talasa, dakle pre svega će biti ugroženi nevakcinisani i deca, da su vakcinisane osobe zaštićene i da ako se desi zaraza i bolest tako dalje, da to će imati neku lakšu sliku. Dakle, i to su sve razlozi i argumenti koji idu prilog tome da se treba vakcinisati.
I da onda ima smisla da vakcinalni punkt bude čak i na plaži. Majde, najlepše ti hvala i za ovo javljenje iz Grčke. Za Tine javila se naša dopisnica Majda Šimunec. 10:57, još malo muzike do gonga i 11:00 kada su nove vesti, a u sljedećem satu magazine na prvom o položaju medicinskih sestara, tehničara i babica.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad uvijek sama od sebe, u more padne od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad, snovi dobiju krila, evo daj sve svoje. Možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zapeden mirisom sna koji krade mi dušu. Stop.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glavni pregovarač Beograda i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se u Briselu sa specijalnim evropskim predstavnikom Miroslavom Lajčakom u okviru nove runde tehničkog dijaloga Beograda i Prištine. Trilateralni sastanak delegacije Beograda, Prištine i Evropske unije posrednika u dijalogu zakazan je za 14 časova. Petković je pred današnji sastanak najavio da će Beograd na prvo mesto insistirati na formiranju zajednice srpskih opština, i to na način koji je dogovoren briselskim sporazumom, uključujući sva ovlašćenja, kao i na pitanju bezbednosti Srba na Kosmetu, u svetlu incidenata koji su se poslednjih dana dešavali u južnoj srpskoj pokrajini. Prištinu će prvi put kao šef pregovaračkog tima predvoditi potpredsednik vlade privremenih institucija Besnik Bislimi. Bivšem pripadniku takozvane oslobodilačke vojske Kosova Kadriju Veselju produžen je pritvor za još dva dodatna meseca, saopšteno je u Hagu. Rizici od bekstva, obstrukcije napretka krivičnog postupka i ponavljanja krivičnih dela protiv onih koji se suprotstavljaju OVK i dalje postoje, a Veseljev uticaj nad svojim podređenim aktivnije nego ikad ranije, smatra sudija za prethodni postupak Nikolas Giju, koji potpisuje odluku o produženju pritvora. Epidemiolozi u Srbiji upozoravaju da zabrinjava sve veći broj putnika iz Indije koji biraju Beograd kao tranzitno područje, pošto zemlje poput Amerike i Kanade ne dozvoljavaju direktan ulaz strancima iz država u kojima epidemijska situacija je i dalje nepovoljna, pišu novosti. Saglasni su da je to presedanje putnika iz Indije visoko rizično zbog delta soja, jer kolektivni imunitet kod nas još nije dostignut. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrijesus smatra da je pandemija koronavirusa trenutno u veoma opasnoj fazi, uprkos uspehu svetske zajednice u borbi protiv nje. Smatra da je jedini izlaz podrška zemljama u pravičnoj raspodeli zaštitne opreme, testova, lečenja i vakcina, pošto su države sa dovoljno instrumenata za borbu protiv COVID-a već počele da ublažavaju mere, dok se one koje nemaju dovoljan pristup tim resursima suočavaju sa novim talasima zaraze. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da je njegova zemlja spremna da pomogne Severnoj Koreji u suzbijanju pandemije koronavirusa, ako je to potrebno. Naglasio je da bi to uključivalo snabdevanje vakcinama i drugom medicinskom opremom, a da se drugi vidovi humanitarne pomoći već redovno isporučuju. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, Severna Koreja od početka pandemije nema ni registrovanih slučajeva ni preminulih od posljedica COVID-a, ali je novinska agencija Yonhap prenela da je lider Kim Jong-un nedavno govorio o ozbiljnom incidentu u zdravstvenom sektoru. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Jovana Krstitelja u Končarevu kod Jagodine, uz sasluženje episkopa Šumadijskog Jovana i sveštenstva Šumadijske eparhije. Patrijarh je pozvao vernike da oslušnu svoje srce i dušu, da se sretnemo i vidimo jedni drugima lica i okrenemo se podvigu i pokajanju. Današnji praznik rođenja svetog Jovana preteče i seoska slava u Končarevu, i na taj dan se meštani i gosti iz okolnih sela okupljaju u hramu svetog Jovana. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra četvrtfinale Wimbledona protiv Mađara Martona Fučovića. Meč počinje u 14 časova i 30 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. U finalu Copa Amerike sastaće se Argentina i Brazil. Argentinci su sinoć posle boljeg izvođenja penala eliminisali i Kolumbiju, dok je Brazil ranije obezbedio borbu za trofej minimalnom pobedom nad Peruom. Brazil brani titulu, dok će Argentina pokušati da osvoji prvi kontinentalni trofej još od 1993. godine. Finale se igra u noći između subote i nedelje. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura od 34 do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1000 milibara, tiho je, bez vetra. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Sam u ovoj igrici tebi se obraćam ko kraljici za nipo aj spakla pobediti ko će pasti koga ću slediti ko će posle mene zameniti ako slomim stakla ko ona što sam ostao sam preko Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici tebi se obraćam ko kraljici sa nivoa iz pakla pobediti ko će pasti koga ću srediti ko će posle mene zameniti ako slomimo stakla konačno sam ostao sam preko puta razočaran ti si tu na mene ljuta dosta je spasta ja uspio sam te uputa konačno sam
časova i 9 minuta. Evo aktuelnih temperatura upravo objavljenih prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova. Najviša temperatura trenutno je u Novom Sadu i u Zrenjaninu 33 stepene. U Beogradu je 32 stepene, u Kragujevcu 31, u Nišu 30 stepeni, a najniža temperatura i jedino mesto u našoj zemlji u ovom trenutku gde je ona niža od 20 stepeni je Kopaonik, tamo je 19 stepeni. Magazin na prvom programu Radio Beograda i Nastavljamo, možemo da kažemo, sa medicinskim ili zdravstvenim temama, ali na jedan veoma poseban način. Naime, godinu i po dana se za medicinske sestre i tehničare govorilo da su naši heroji. Da li je morala da se desi korona, pitamo se, da bi se shvatilo koliko ima zanimanja, a među njima su svakako sestre i tehničari, koje su slabo plaćena i koje su sve više deficitarna. Kada pandemija prođe, hoće li stvari konačno krenuti nabolje ili će ostati pitanje da li će uskoro imati ko da nas leči, a to je ujedno i najveći strah mnogih od nas. A to su i pitanja, samo neka, od za našu sagovornicu Dijana Otašević, predsjednicu Udruženja medicinskih sestara i tehničara i babica Srbije. Dijana, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Eto, kao što rekoh, i za svih nas, ali posebno medicinskih radnika, je jedan veoma težak period koji je obeležila pandemija. Trenutno imamo, kao što znamo, smirivanje situacije koji ste vi konkretno iskoristili za održavanje kongresa sa kojeg ste želeli da uputite važne poruke u vezi sa problemima koji godinama muče vašu struku. Šta ste izdvojili kao najurgentnije pitanje koje bi trebalo rešiti?
Pa već dugo godina Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije ukazuje celokupnom društvu na položaj i status medicinskih sestara koje su one trenutno zauzimale, a još uvek nažalost zauzimaju i tokom pandemije, da je to jedna posebna i veoma značajna profesija u svakom sistemu zdravstvene zaštite. One ostvaruju preko 70% svih zdravstvenih usluga i sada možete da zamislite koliko su one bitan segment za normalno funkcionisanje celokupnog zdravstvenog sistema. Plenarna tematika ovogodišnjeg kongresa je bila prepoznatljivo sestrinske profesije u sistemima zdravstvene zaštite. Da li su i koliko one prepoznate? Jesu u sistemu prepoznate za vreme pandemije. I ovo je odlično pitanje da li je zaista trebala da se desi pandemija, da se sagleda značaj i doprinos rada medicinskih sestara. Dakle, ključni problemi naše profesije su donošenje profesionalnog zakona o regulisanju profesije, gde će se precizirati stepen i nivo obrazovanja medicinskih sestara, ko je ta obrazovana sestra i na kom nivou da ona može nositi zvanje medicinske sestre i naravno prioritetno zakonska regulativa profesije osim obrazovanja i druge segmente rada medicinskih sestara.
Inače, priča o medicinskim sestrama i tehničarima vrlo često, možda se može reći i uglavnom, se svodi na priču o njihovom odlasku i ono što smo već rekli, na onaj naš strah ili pitanje ko će onda nas da leči. Nacionalna služba za zapošljavanje, da podsjetimo i slušaoce, je od 2013. do 2019. posredovalo da oko 730 sestara i tehničara ode konkretno u Nemačku. To nije nepoznata stvar, ali da podsjetimo. I to nažalost nije konačna cifra. Da li ima naznaka da će se sada taj trend smanjiti? I kako vi uopšte ocenjujete takvu vrstu saradnje nacionalne službe sa drugom državom?
Migracija sestara je poznata u celom svetu, pa svakako nije mogla da mimoiđe ni našu zemlju. Svaki čovjek ima pravo da odabere bolje plaćen posao, bolje uslove rada i nešto što je bolje za njega i njegovu porodicu. I to je nesporno. Ali ono na što ukazujemo također već nekoliko godina, to je taj povećan odliv sestara iz naše zemlje. Opet je pitanje zašto. Da li su to samo male plate ili još neki drugi segmenti regulisanja profesije o čemu sam govorila malo pre. Znači i ICN, dakle Međunarodno veće sestara i naša asocijacija i brojne druge asocijacije ukazuju zemljama na odliv medicinskih sestara. Istina da se malo zaustavio odliv tokom pandemije iz mnogo razloga, ali čini mi se da ponovo kreće smirivanjem pandemije, ponovo kreće odlazak naših sestara. E to je ono na što treba svi da ukažemo i da sagledamo načine kako da ih zaustavimo.
I naravno nije isto, i to svi znamo, kada recimo na intenzivnoj nezi radi sestra sa decenijskim iskustvom, pa kada je zameni sestra koja ima samo 6 meseci iskustva. Kao veliki problem koji pacijenti ozbiljno osjećaju jeste upravo to, nedovoljno iskustvo, pa i stručnost ljudi koji se zapošljavaju. Ima li ideja kako prevazići nedostatak kadra?
Prosto moram da naglasim da sav mlad kadar koji se uvodi u posao 6 meseci najmanje radi pod nadzorom kvalifikovane, registrovane medicinske sestre, dakle sestre sa iskustvom. I tu bezbednost pacijenta nijednog momenta nije ugrožena. Naravno da ovo može da postane jednog dana problem ako nešto ne uradimo svi zajedno. Dakle, sestrama nije samo dovoljno hvala, aplauzi koje smo imali u 8 sati svako večer. Dajte svi zajedno, mislim i na pacijente, i na državu, i na asocijacije, i na vladine i nevladine organizacije, da damo podršku medicinskim sestrama na jedan drugačiji način, a to znači ne samo da dobiju odgovarajuću zaradu koja im pripada, nego da se profesija zakonski utemelji donošenjem profesionalnog zakona o sestrinstvu. Mislim da je to put i način da se zaustavi ne samo odliv medicinskih sestara, nego da ova profesija dobije mesto koje pripada u našem sistemu.
Da, a da li se slažete sa ocenom da zdravstvenom sistemu ništa dobro nije donao ni važeći sistem prekvalifikacija, i kako to izgleda u praksi?
Prekvalifikacije svakako da nisu dobre za našu profesiju. Postoji plan i program redovnih, nazovi, prekvalifikacija, i to nije sporno kada se iz medicinske struke obrazuje ili dokvalifikuje, odnosno prekvalifikuje za medicinsku sestru. To je standardni program koji je podržalo i Ministarstvo prosvete. Mi kao asocijacija tu nemamo problem, ali imamo veliki problem kada se iz nekih drugih zanimanja, uz dužno poštovanje svih zanimanja, mislim na frizere, mislim na higijeničarke, mislim na molere, kada se iz tih branši prekvalifikuju u medicinske sestre za neko kratko vreme. E, to je opasno. I to ne treba dozvoliti. Svako može da promeni zanimanje, ali oročeno na redovno školovanje. Nikako za 5, 6 meseci ili godinu dana. Prosto to je profesija koja to ne trpi, jer na taj način prekvalifikovani ljudi zaista mogu da budu opasni ako se uvedu u profesiju.
Da. Inače, se vratimo na ovaj kongres medicinskih sestara, tehničara i bavice Srbije koji je nedavno održan. Tu su bili i gosti, odnosno mogla su da se čuju iskustva iz regiona. Kakav je položaj vaših kolega u zemljama u našem okruženju?
Pa kratko bih rekla šarolik.
A šarolik, očekivao sam što reći sličan.
Zato što medicinske sestre u recimo Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, u tim našim najbližim zemljama okruženja, pa imaju skoro slične probleme. Za razliku od kolega iz Hrvatske koje su otišle poprilično dalje u regulisanju svoje profesije, pa čak mogu da kažem i Crna Gora, jer sve one imaju krovne profesionalne zakone o sestrinstvu gde je regulisana profesija upravo tim zakonskim aktima. Naravno da je Hrvatska morala da uskladi svoj sistem obrazovanja medicinskih sestara sa standardima Evropske unije, što nama svima predstoji. Ali oni i naravno Slovenija, da koja je također članica Evropske unije, također ima potpuno usklađeno obrazovanje, kompetencije i položaj sestara sa standardima Evropske unije.
A inače, Međunarodno veće sestara, da se vratimo, prosto da ovaj ceo problem o kome razgovaramo stavimo ponovo u aktualni trenutak ili produženo aktualnu situaciju borbe sa pandemijom. Međunarodno veće sestara je procenilo da će se u narednih 10 godina svaka 6. medicinska sestra penzionisati, što znači da je potrebno školovati 4,7 miliona ljudi za taj posao. Još pre pandemije postoji podatak da je nedostajalo na globalnom nivou, naravno govorimo, gotovo 6 miliona sestara. Da li vi verujete da će sada porasti interesovanje za profesiju medicinske sestre, odnosno tehničara, ili da će biti obrnuto?
Nisam baš mnogo optimistički raspoložena po tom pitanju. Nekako gledamo naše nacionalne interese sestrinstva u našoj zemlji. Svakako da predstoji jedna dobra smena generacija i odlaska sestara u penziju, dakle govorim na nacionalnom našem nivou, obrazovanje i školovanje sestara, ali nisam baš sigurna da će se povećati interesovanje za profesiju medicinske sestre. Opet je pitanje zašto, opet se vraćamo na početak, zakonska regulativa, gde će ti novi mladi ljudi biti stimulisani regulacijom profesije da se školuju, obrazuju i usavršavaju.
I evo poslednje pitanje, da li se vodi statistika koliko je vaših kolega pretrpelo poststresni sindrom, kako se bore sa njim, da li je organizovana pomoć, mada znamo da je klinika Laze Lazarević svevremeno otvorila telefon i službu upravo za tu vrstu pomoći vašim kolegama?
Pa, zdravstvenim radnicima, jel? Ne postoje precizni podaci čak ni na globalnom nivou. ICN, odnosno Međunarodno veće sestara, pokušava da dobije podatke iz zemalja članica, ali još uvek je pandemija u toku i još uvek tu nema nekih preciznih podataka. Ja ću samo radi obaveštenja reći da je od 31. januara 2021. godine u 50 zemalja sveta dobijeni su podaci da je preminulo 2700 medicinskih sestara. Procenat oboljevanja medicinskih sestara se kreće, globalno govorim, od 6-10%. A procenat sestara koji su doživele bilo kakav simptom posttraumatskog šoka još uvek nemamo. Tako ni kod nas još uvek ne postoje takvi podaci. Od zdravstvene ustanove do zdravstvene ustanove otvoreni su pojedine mogućnosti za tu psihološku podršku medicinskim sestrama. One još uvek se ne prijavljuju, još uvek nisu ni same svesne koliko i da li im treba pomoć, a sigurno treba. Tako da ćemo tek u narednom periodu početi da dobijamo neke adekvatnije podatke u tom smislu.
Najlepša hvala za ovaj razgovor za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Bila je ovo Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije.
Faking a smile with the coffee to go. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Senior, postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet.
Spektakl na Tasmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketa. Bajage instruktori, 16. jula.
Novi kompakt disk Simfoničkog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Je 11 časova 28 minuta. U magazinu na prvom programu Radio Beograda vreme je za
Leto u Srbiji.
Danas vas vodimo u Požarevac. Najavili smo to i na početku današnje emisije. Zašto u Požarevac? Zato što se u Požarevcu održava tradicionalni Ivanjdanski vašar. Danas je sreda, 7. juli. Hrišćani, ali i narod širom Srbije i ne samo Srbije proslavlja Ivanjdan, jedan od velikih, velikih praznika kojim se obeležava rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Hajde da dodamo, u našem narodu, među pravoslavnim vernicima, da kako poznat je i kao Sveti Jovan Preteča, jer je najavio Hristov dolazak, ali i kao Sveti Jovan Biljober ili Travar, zato što je, kažu, živeo skromno, hraneći se biljem, bubama, skakavcima i medom divljih pčela. Ponegde ćete čuti i pročitati da Sveti Jovan nosi i epitet Igritelj, jer se veruje da sunce igra na nebu kada se na dan njegovog rođenja ujutru pojavi. A budući da je kumovao Isusu Hristu, krsteći ga u reci Jordan, od davnina se u našoj zemlji smatra i zaštitnikom kumstva i pobratimstva. I baš na Ivanjdan u Požarevcu se već decenijama organizuje veliko narodno veselje i, kažu, drugi najveći vašar u Srbiji posle šabačkog. Na telefonskoj vezi Radio Beograda sada je naša koleginica iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Požarevcu, Aleksandra Marković. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
I srećan Ivanjdan.
Hvala vam, izvolite.
O, pa hoćemo, kako da ne, kogod može. Mi možda ne, ne znam, ali to je tek počelo, pa traje tri dana, ali tako?
Oh, pa traje tri dana, ali je počelo već, pa traje već dva dana. Tako da možda bude i četiri ove godine, pošto imam utisak da malo nadoknađuju, jer prošle godine nije održan po prvi put posle više decenija. Tako da imam utisak da je ove godine i muzika glasnija, znači bukvalno je noćas ceo grad brujao, znači onaj light show, luna parkovi, tezge, sve je bilo puno. Tako da...
da li je, kao što je bilo pre korone, kažu, umevalo je da bude i po 20.000 posetilaca tokom vašara?
Pa tokom ta 3-4 dana da. Sigurno, evo ja sam malo pre prošla kroz grad, već su puni kafići i u centru, ne samo na vašaru, zato što verovatno su ozbiljno shvatili ove temperature, tako da nam je grad već pun dečijih balona sa vašara i naravno parking teško da može da se nađe, tako da je najbolja preporuka da se parkirate negde čim vidite centar i da se obiđe pešice.
Inače, gde se, da kažemo precizno, gde u Požarevcu se održava vašar, gde su ove sve šatre, tezge, luna park i već šta sve ima na vašaru?
Da, pa on kreće još praktično od centra, iz ulice Lole Ribara, ali se zapravo, znači i onda kroz tezge dolazite do hipodroma, odnosno to je jedna parcela pre hipodroma gde se održava već dosta godina i tu je znači taj ovaj komplikovaniji deo ovaj koji zauzima više mesta.
Tu je puno ovih štandova. Kažu da može da se nađe bukvalno sve od igle pa do nameštaja i tako nekih velikih predmeta.
Pa da, ovaj kreće, znači uključujući i hranu, imate i šatre.
Da,
naravno, da. Ima i muzike uveče.
Pa kako vašar bez pečenja, pa mislim.
Da, da. Tako da na ovim temperaturama može čak i to da bude i ubrzano sada se ispeče. Ne znam kakav će efekat tu da bude, biće zanimljivo. Tako da vi krećete onako lagano od onih sitnih detalja, igračaka, pokućstva, rukotvorina, odeće, pa onda može da se nađe neko ko vidi to kao dobru priliku da reklamira svoje proizvode poput ograda, prozora, toga ima dosta u našem kraju, tih proizvođača. Pa onda sve do naravno šećerne vune, sladoleda, onako da se napravi pauza na pola, pošto dug je to put, sigurno ima više stotina metara, znači od početka do kraja, možda i kilometar, tako da...
Je li ima licidarskih srca, to kako vašar ja zamišljam, uvek sa tim?
Da, ima uvek srca, da, naravno, a mi krećemo uvek od ovoga što, to je toliko lepo da vam žao da ga pojedete, imam utisak stalno, znači... Zato se mi fokusiramo na hranu. Ima jedan naš lokalni dečko koji je aktivan na Twitteru, kaže da Exit su specijalno izmislili da bi se pokrila popularnost požarevačkog vašara.
Toliko o konkurenciji, ali da?
Da.
Dobro, znači u Požarevcu živo i ove godine na Ivanjden, dok nađuje se to što prošle godine nije bilo ivanjdenskog vašara, a evo pozivnice, dakle, čuli smo, počelo je i pre današnjeg dana kad je kao zvanično, juče je bilo zvanično otvaranje, ali tako? Dan pre Ivanjdana i trajeće još i dan posle Ivanjdana, to su ta tri dana.
Da, da, da.
E pa lepo, onda zaista mnogi mogu da se odazovu ovom ljubeznom pozivu naše koleginice Aleksandre Marković, koja je današnji Ivanjdan jedan poseban dan i zaista sigurna sam da osim onog prošlogodišnjeg i ovaj će pamtiti najduže ili celoga života. Naime, evo sad ćemo reći pa i da malčice budemo onako prisniji u ovom razgovoru. Aleksandra Marković danas proslavlja prvi rođendan svog sina koji se ne zove Ivan, nego Jovan.
Da, u crkvi je dobio to ime. Eto, a sticam okolnosti ispalo je pravo požarevačko dete, znači baš je odabrao taj dan. Iako sam ja priželjkivala.
Čestitamo, Aleksandra, prvi rođendan, dakle, malom Jovanu, koji je u crkvi kršten kao Ivan. Inače, zimsko proslavljanje svetog Jovana Krstitelja 20. januara se u crkvenom kalendaru beleži kao Jovanjdan, a rođenje njegovo 7. jula se beleži kao Ivanjdan i praktično ta dva imena su ravnopravna, odnose se na istog sveca. Aleksandra, ja se nadam da neće biti previše posla izveštavanja, reporterisanja danas i sutra, da bi moglo lepo da se porodično proslavi ovo što je vaš lični porodični praznik, a za ovo uključenje u program Radio Beograda najlepše hvala.
Hvala vama.
Aleksandra Marković iz dopisništva Radio Televizije Srbije u Požarevcu bila je naša sagovornica, a vi čuli ste, možete i danas, a i sutra još na ivanjdanski vašar u Požarevcu.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I'm gonna
Letnjih noći i Olivije Newton-John i Johna Travolte, vraćamo se u letnji dan, Ivanjdan, 7. jul, sredu, i saopštavamo vam aktualne temperature. Dakle, 33 stepena je najviša temperatura u Novom Sadu i u Zrenjaninu, u Beogradu 32, u Kragujevcu 31, u Nišu 30, najniža temperatura je na Koponiku 19 stepeni. Za današnji dan, kao što znate, najavljuje se veoma toplo vreme i najviša dnevna temperatura od 34 do 36 stepeni. 36 će biti i u Beogradu, kažu meteorolozi, a za naredne dane također najavljuju pretežno sunčano, veoma toplo. Najtoplije će biti sutra i u petak, kada će u Košavskom području doći do pojačanja jugoistočnog vetra, a onda u utorak i sredu naredne sedmice, dakle, će biti nešto prijatnije. Od subote lokalna pojava pljuskova sa grmljevinom, kažu meteorolozi Republičkog zavoda. Kultura je na redu u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Nagradu Dimitrije Bašičević Mangelos za ovu godinu, koja se dodeljuje jubilarni 20. put, dobila je umetnica Jelena Micić. To je saopšteno u galeriji Remont na otvaranju izložbe finalista. To prestižno priznanje podrazumeva dvomesečni studijski rezidencijalni boravak u Njujorku i samostalnu izložbu po povratku u Srbiju. Radovi finalista, a to su Tijana Redenković, Stefan Lukić, Arpad Pulaji i Luka Cvetković, biće izloženi u galeriji Remont do kraja jula, a još detalje o ovome čućemo od naše Tanje Živković.
Ugledna nagrada koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti Dimitrija Bašičevića Mangelosa, već 20. jubilarni put valorizuje rad umetnika do 35 godina sa ciljem da im se otvori prostor i stvori mogućnost internacionalnih iskustava. Ove godine na konkurs je pristiglo 25 prijava, a nagrada je dodeljena za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, rekao je Miroslav Karić, kustos izložbe.
Nagrada koja je, da kažem, s jedne strane mladima negdje značajna zbog same mogućnosti da otputuju u Ameriku i imaju jednu, da kažem, drugačiju perspektivu uopšte kada govorimo o svetu umetnosti. Također, s druge strane, ima drugačije, da kažemo, nekakve specifičnosti i karakteristike. Ja bih volao da to tako ostane, da ova nagrada na domaćoj sceni bude prepoznata pre svega kao mogućnost, dakle, jedan, da kažemo, proces apliciranja samog, rada na portfoliju, kasnije ko prođe u finali razgovor sa članovima žirija, prođe taj jedan neophodan proces, da kažemo, artikulacije o sopstvenoj umetničkoj praksi, nekakve verbalizacije i prezentacije sopstvenog rada. Znači, ono što jesu potencijali ove nagrade jeste taj nekakav edukativni aspekt i volio bi da nekako budućnost ove nagrade ide u tom pravcu.
Katarina Kostandinović, istoričarka umetnosti i kustoskinja u Kulturnom centru Beograda, u ime internacionalnog žirija saopštila je ime dobitnika nagrade za 2021. godinu uz obrazloženje.
Jelena Micić kroz umetničku praksu transformiše hijerarhije odnosa unutar sveta umetnosti i fizičkog rada i na taj način čini vidljivom društvenu nejednakost. Kao primarnu publiku koja komunicira sa njenim delima, adresira radničku klasu sa kojom živi i radi, a čiji glas je u umetničkom diskursu odbačen i nečujen. Njen vizualni jezik je izuzetno važan jer u prvi plan stavlja pozicije neprivilegovanih društvenih slojeva, čiji je rad unutar sistema umetnosti od vitalne važnosti. Ljudi koji čiste su oni koji u potpunosti razumeju njen vizualni jezik. Rad džuskanje kraj bazena izaziva neprijatnost zbog toksičnih isparenja, peče oči i na taj način otežava i recepciju samog dela. Tako da, dobrodošli i čestitamo.
Nagrađena umetnica Jelena Micić, diplomirani filozof master i diplomirani filolog skandinavskih jezika i književnosti, živi u Beču gde je magistrirala na Akademiji likovnih umetnosti. Kroz nagrađeni rad, đuskanje kraj bazena, skreće pažnju na uslove rada u svakodnevnom životu.
Jako mi je drago da je neko prepoznao to što ja radim, pogotovo što ja bih zaista volila da moj rad ima efekta ne samo, da kažemo, kod standardne umetničke publike, nego takođe i kod ljudi koji se možda nisu sretali iz različitih razloga i zbog različitih okolnosti sa savremenom umetnošću. I po većoj prostoriji je predstavljen, pa nazovimo ga jedan bazin, jedna keramička konstrukcija od pločica, i unutar toga sam ja sipala 10 litara sredstva za čišćenje koje se zove Betazid Rosso. To je sredstvo standardno, da kažemo, sredstvo za čišćenje koje koriste čistačice u Beču sa naših prostora. Ja sam se isto sretala s tim prve dve godine mog boravka u Beču tokom studija i prosto to je jedna, da kažemo, referenca na sav taj nevidljivi rad, ne samo moj u prošlosti, nego svih, da kažemo, žena radnica iz bivše Jugoslavije. Za mene je bilo bitno da ja uputim na taj moment svakodnevne pretnje sa kojima se ljudi sreću, koji su, da kažem, u kontaktu, svesni ili nesvesni toksičnosti te hemikalije za čišćenje, koja je standardizovana takođe, ali pH vrednosti 1, dakle kiselina. Da, želim da uputim na taj... Na, da kažemo da postoji neka ono visibilnost, da kažemo the working class strikes back, otprilike.
Nagrada za mlade umetnike Dimitrije Bašićević Mangilos osnovana je 2002. godine od strane Centra za savremenu umetnost u Beogradu i The Foundation for Civil Society iz Njujorka. The second someone mentioned you are all alone, I could feel the trouble crossing through your veins, now I know. It's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light of your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed for miles. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. On. 'Cause
'cause I will leave the light on.
11:48, u magazinu na prvom programu Radio Beograda u ovom letnjom izdanju, kada trajemo do podneva, već je vreme za sport, a meni se u studiju pridružio kolega Dejan Bulajić. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
I ima dosta sportskih informacija važnih, dosta će uzbuđenja danas biti, što se tenisa tiče i što se futbala tiče, tako ali je. Evo informacija koju je upravo emitovala naša agencija Tanjug. Naime, Japan razmatra zabranu prisustva svih gledalaca na olimpijskim igrama, tvrdi nekoliko izvora za agenciju Reuters, u uslovima kada zvaničnici razmišljaju o proširenju ograničenja povezanih sa virusom korona, kako bi zauzeli infekciju nešto više od dve nedelje pre početka igara. Glavni grad Tokio danas prijavljuje 920 novih slučajeva, što je najviše od 13. maja, pa jedan izvor iz vladajuće japanske stranke za Reuters kaže, sada je maltene neizbežno da na olimpijskim igrama ne bude gledalaca. Vidjet ćemo šta će biti do kraja. Bilo je najavljeno da će biti moguće prisustvo samo domaćih posetilaca, ne onih iz inostranstva, do 50% popunjenosti kapaciteta gledališta, ali stvari se menjaju.
Stvari se menjaju zapravo. Kada bismo ušli u jednu obimniju analizu, postavili bismo pitanje koliko se zapravo stvari menjaju. Veliki znaci pitanja oko olimpijskih igara traju mesecima. Bilo je vrlo ozbiljnih nagoveštaja da je u ovom trenutku najracionalnije da se olimpijske igre definitivno odlože, jer novog pomeranja na godinu dana nije moglo biti. Međutim, neko je od ljudi, ne samo ljudi, već vjerovatno čitavih krugova dovoljno jakog uticaja u ovom trenutku procenio da bi olimpijske igre ipak u uslovima u kojima smo zatečeni trebalo da budu održane, iako se po prvi put u istorijatu savremenih olimpijskih igara suočavamo sa jednom gotovo paradoksalnom situacijom, da je zemlja domaćin došla do toga da sa svojom javnošću negoduje zbog organizacije olimpijskih igara. O razlozima ste vi govorili, razlozi su potpuno jasni čitavoj svetskoj javnosti i sada se već postavlja pitanje ne samo kako će to izgledati u ambijentu samih borilišta, samih olimpijskih arena koje će može biti potpuno prazne, već kako će to izgledati i među samim sportistima. Pogledajte šta se dogodilo našoj delegaciji. Jedan od naših veslača koji je član dubla, koji u ovom trenutku ima jedan od najboljih rezultata u svojoj disciplini na svetu, Miloš Vasić, više je nego izvesno da neće moći da nastupi. Njegova supruga, vrlo istaknuta, značajna figura naše ženske košarkaške reprezentacije, devojka koja je predviđena da sa Filipom Filipovićem, a radi se o Sonji Vasić, ponese olimpijsku zastavu, zapravo zastavu Srbije na otvaranju igara, je inficirana, ali je na svu sreću u mnogo boljoj situaciji, postoje ozbiljni nagoveštaj da će ona ipak igrati, ali postoji mnogo pitanja koja možemo da postavimo. Ovo neće biti izolovan slučaj.
Tako.
Šta će se dogoditi sa ekipama? Uzmimo u obzir košarkašku ekipu koja će u sred olimpijskog turnira objaviti, ne ona nego organizator, da je jedan od košarkaša bio zaražen koronavirusom. Šta će se dogoditi? Hoće li sljedeći protivnik te ekipe pristati da igra protiv njih? On je bio u kontaktu sa svim igračima svoje ekipe. Postoji mnogo pitanja na koja u ovom trenutku mnogi ne žele ni da pokušavaju da daju odgovor. Igre, po svemu sudeći, moraju u ovom trenutku da budu održane i one će biti održane u ambijentu koji će od samog početka priželjkivati brzi kraj, bez velikih posljedica.
Da idemo mi, Dene, onda bolje na današnji nastup Novaka Đokovića na Wimbledonu, mada ja verujem da nema više nikoga ko je zainteresovan, da ne zna da u pola tri počinje.
U pola tri trebalo bi da počne četvrtfinale, jedno od četvrtfinala kakvo odavno nismo gledali na Wimbledonu, ko je mogao da pretpostavi da će u četvrtfinalu biti ovaj sastav igrača. Nikoga naravno ne treba podceniti i oduzeti mu mogućnost da se zatekne u samom finišu, ali hajde da budemo realni, niko nije mogao pretpostaviti da će među osam najboljih na Wimbledonu biti među igračima koji su među prvih deset samo trojica. Znate, Berrettini, Federer i Novak Đoković. Novak danas igra sa vrlo neugodnim protivnikom koji je, zahvaljujući situaciji u kojoj se nalazi svetski tenis, stekao ulogu ubice favorita. U ovih njegovih posljednjih godinu i po dana, kada se svi muče, njemu vrlo prija, mnoge je pobedio, došao je tako i do četvrtfinala, pobedio Rubljova. Neće biti lako Novaku, dva puta ga je pobedio, nijednom lako. Jak udarač, smeo, odgovoran, tako da Novaku nimalo neće biti lako, ali ja mislim da on neće dozvoliti iznenađenje i da se neće pridružiti mnogima, među njima i Medvedevu koji je sinoć eliminisan, i da ćemo ga vidjeti među četiri najbolja.
Svi to verujemo i naravno skrećemo još samo kratko u jednoj rečenici pažnju i na polufinale Evropskog prvenstva u fudbalu, Engleska-Danska, vidjet ćemo.
Nadamo se, zanimljivo, i onoj drami kakva je sinoć bila u kojoj su Italijani penalima pobedili Španci.
Najlepše hvala bio hvala ovo, kolega Dejan Bulajić iz naše sportske redakcije, a bio je ovo i magazina prvom izdanje za sredu 7. juli. U ime cele ekipe pozdravlja vas Elizabeta Arsenović i najavlja ono što znate da sledi. Srpski na srpskom, podnevne vesti, pa vodostanje, zatim lepa muzika do 13 i početka familiologije. Prijetno!
Srpski na srpskom.
Šostakovićeva simfonija pod rednim brojem 7 poznata je i kao Leningradska, a od poslednjeg svetskog rata tepaju joj Simfonija slobode duha. Priča o Leningradskoj simfoniji počela je pre nego što su Hitlerove trupe umarširale u Sovjetski savez. Šostaković ju je napisao kao porudžbinu Leningradskog simfonijskog orkestra za sezonu 1941-42, a njegovi prisni prijatelji tvrdili su da je čuvenu temu iz prvog stava najpre zamislio kao temu Staljina. Ali kad je rat počeo, odlučio je da to ipak bude tema Hitlera. Sam je govorio da je to nemačka tema ili tema zla, ali i da su teme njegove muzike teror, ropstvo i pritisak na slobodu duha i da je 7. simfonija posvećena borbi protiv tiranije i totalitarizma.
Možda su u toj muzici materinske suze, ili čak osjećanje kada je žalost toliko velika da više ni suza nema.
Srpski na srpskom.
Leningradska simfonija piše se velikim početnim slovom kao naziv umetničkog dela, kao i Leningradski simfonijski orkestar, iako sadrže prisvojni pridev izveden od vlastite imenice. Kada takvi pridevi označavaju samo pripadnost i završavaju se na ski, ški, čki, pišu se malim slovom. Veća kompozicija pisana za simfonijski orkestar, obično u 4 stava, zove se simfonija, sm. Došla nam je iz grčkog i izvorno značenje joj je saglasnost ili sazvučje. Ako počinje rednim brojem, on može biti arapski s tačkom ili rimski bez tačke, a simfoniji sleduje malo slovo. Leningradska simfonija nije ni Petrogradska, ni Sankt-Peterburška, jer se umetničkim delima naziv ne menja prema istorijskim prilikama, a prezime njenog autora je Šostaković, a ne Šostaković, mada se u pravopisnom rečniku i starijim izvorima mogu naći i oblici slovenskih prezimena na ić. Danas se kao norma uzima zadržavanje nastavka ić u svim slovenskim prezimenima, osim u srpsko-hrvatskim. Kada su Nemci počeli da bombarduju Leningrad, Šostaković se oglasio preko radija.
Ako nastavim sa radom i uspem da napišem i treći i četvrti stav, bit će to moja 7. simfonija. Zašto vam ovo govorim? Zato da svi vi koji slušate radio znate da život u našem gradu nastavlja da se odvija potpuno normalno.
Leningradska simfonija prvi put je izvedena u Kujbiševu i Moskvi marta 1942. Potom u Londonu i Njujorku, a u Leningradu na dan koji je Hitler odredio za konačni pad grada 9. avgusta 1942. godine. Širom grada postavljeni su zvučnici, a mnogi od njih bili su okrenuti ka neprijateljskim položajima.
Sa bolom i ponosom posmatrao sam voljeni grad, a on je stajao opaljen požarima, prekaljen u borbama i iskušan teškim stradanjima boraca. I onako surov, veličanstven, bio mi je još lepši i draži. Kako ne voleti taj Petrov grad? Kako ne ispričati celom svetu koliko je slavan, koliko su odvažni njegovi branioci? A moje oružje bila je muzika.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.